Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za sredu 14. mart. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Đorđe Matić, govorit ćemo o njegovoj knjizi eseja Tajne veze, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Helix iz Smedereva, a naš drugi sagovornik je Ahmed Burić, sarajevski pesnik, prozni pisac i novinar. Povod za razgovor sa njim je njegov novi roman Tebi šega što se zovem Donald, koji se pojavio najpre u izdanju Bajbuka iz Sarajeva, a prošle godine i u izdanju beogradske izdavačke kuće Laguna. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Đorđa Matića, autora knjige Se tajne veze. Đorđe, za početak, dobar dan, zdravo. Hvala što si izdvojio malo vremena i ovo je naš zapravo treći razgovor posle razgovora o tvojoj knjizi poezije Lingua Franca i Tajni život pjesama, pa dobrodošao prvi razgovor u studiju.
Hvala ti, bolje te našao, bolje vas našao, zadovoljstvo mi što sam tu.
E sad, moj prvi utisak koji sam formirao, naravno, nakon razgovora o tvojoj knjizi poezije Lingua Franca, da si ti osnovni pesnik, pa je taj sud donekle pokoleban kada sam pročitao tvoju knjigu Tajni život pjesama. E, a sada sam potpuno zbunjen nakon ove druge knjige eseja, pitajući se šta je tvoja osnovna vokacija, da li poznavanje, praćenje i pisanje o muzici ili zapravo pesnička delatnost, kako sebe u tom smislu doživljavaš i šta su ove dve knjige eseja za tebe, koje se kreću u jednom rasponu od muzičkih recenzija, retroaktivnih i aktuelnih, kulturoloških eseja, a u izvesnom smislu su i autobiografska štiva.
Upravo tu je i veza između sve tri knjige. Ono što povezuje sve tri su uvijek iste teme, kao i svi, većina pisaca, ja se vraćam uvijek osnovne dvije, tri teme, a to su uvijek egzil, kao neka osnovna stvar, i muzika u najdoslovnijem i u metaforičkom smislu. Muzika kao ton, kao taj čisti označitelj i kao muzika jezika, muzika metaforička. I to nije jako različito jedno uz drugo. Element egzila, naravno, uvijek element nostalgije, izgubljenog zavičara, raja, kako god hoćemo, pakla, sve jedno. Ne? I on nosi uvijek sa sobom i ta poneseni kulturni patrimoni koji kod mene uvijek muzika u tom smislu. Tako da te knjige nisu zapravo jako različite. A naravno, ja sam najprije i ispred svega sam pjesnik, ali ja sam isto također i muzičar, pa su se nekako te stvari zgodno spojile, čini mi se, u knjizi Tajne veze. Razlika samo što, naravno, osim u samom žanru poezije i eseja, što u prošloj knjizi ona je bila tematski uža, ona se odnosila na hrvatsku muziku 90-ih, a u ovoj knjizi sam otišao šire od toga, ne samo na prostor bivše Jugoslavije, nego i na istok i na zapad, znači od američkog džeza do ruskih kantautora. A svima mi je negdje bliska pitanje egzila i pitanje naročito identiteta, kao uvijek to pitanje koje se vraća.
Muzičar i pesnik, ili da parafraziram jednog od tvojih omiljenih kantautora početkom 80-ih, muzičari koji pišu.
Muzičari koji pišu, jako dobro. Znaš kako, to je nekad jako blizu. Recimo, mnogi ljudi percipiraju na zapadu sovjetske kantautore uvijek kao muzičare, pa uzgred pjesnike. A oni su zapravo najčešće bili obrnuto. To su najprije pjesnici bili, a muzičari su bili tako ograničeni. Recimo, uvijek padne mi na pamet Bulat Okudžava, o kojem ja pišem, ta čuvena, on je recimo većinu pjesama svirao u 3 ili 4 akorda. I onda kad je već pred kraj života u Parizu, kaže, naučio sam još 2. To naravno malo je anegdotalno, ali negdje istina. Dok kod Visockog postoji samo 3 akorda u tom smislu. To su kod pjesnika, muzičara, kantautera, dakle, to su uvijek nekako jako vezane stvari.
Ne znam da li je posljedica namere, pretpostavljam da jeste da se u naslovu obje knjige krije tajna, kao da je u pitanju kriminalistički žanr, odnosno neka ezoterijska knjiga, to je pojam koji je zgodan da se naslovi naziv nekog stripa, ali iza te tajne ja detektujem intimu, zapravo sinonim za tu tajnu bilo bi intimno, bilo da se posmatra muzika ili kontekst u kome ona nastaje. Šta je tajno u tajnim pesmama, odnosno u tajnom životu pesama i u tajnim vezama?
Tu su dvije i slične i različite stvari ili dva različita rukavca. U tajnom životu pjesama je tajno se odnosilo više na ono zabranjeno, ono nedozvoljeno, ono proskribirano, ono cenzurirano. Jer ta knjiga govori o hrvatskoj sceni glazbenih 90. godina, gdje je, hvala Bogu, zabrana bilo koliko hoćemo. A pored toga, tajno je, za razliku od tajnih veza, gdje ona već ide jednom vrstom citatnosti ili parafraze, jer govori o bivšoj Jugoslaviji, odnosno sceni, gdje odmah asocijiramo na ima neka tajna veza. Čuvena Trifunovićeva pjesma i poslije pjesma ili song Bijelog dugmeta. To su neke razlike. A ono što je sličnost je da ja funkcioniram uvijek tako u svojim esejima. Ja pođem za tim nekim detaljem koji se uvijek manje vidi. Jer problem sa popularnom muzikom je uvijek bio to da se u nju kao i u nogomet, odnosno fudbal, svi razumiju, a to je naprosto neistinito. I traganjem za tim nekakvim sakrivenijim narativima, ako hoćemo, sakrivenim poveznicama kojih na prvi pogled nema, tu je taj neki element tajne koji ja uvijek pokušavam da nađem. Onako, zapravo to je negdje na onoj liniji Borgesovskoj, ako hoćemo. To su tajne priče iza priča, kako bih rekao, ta nekakva metanaracija, ako hoćemo reći na taj način.
Jedna od specifičnosti tvojih eseja se nalazi na samom kraju teksta. Rekao bih da je to retka odlika, da je navedeno nekoliko godina, 2 ili 3. Pretpostavljam prva kada je tekst nastao ili objavljen, a zanima me sada 2 ili 3. I da li uopšte to navođenje godina treba da svedoči pred čitaocem ili čitaocu o jednoj opsesivnoj vezanosti za temu, o činjenici da se tim temama ponovo vraćao, možda dorađivo te tekstove, i da li sad, ako te tekstove posmatramo kao sintezu nekoliko perspektiva, koja prevladava, da li ona najnovija ili je novo čitanje potvrđivalo i tvoj izvorni uvid?
Ja mislim da tekst ili esej koji je proširen i dorađen, ima se svakako, autor ima obavezu da datira taj tekst na neki način i da to što je napisano kasnije ne može prodavati pod ranije. Ja sam to mogao staviti na kraju knjige, ali mi je bilo bitno upravo to da se primijeti ono što si ti kao dobar čitatelj uvijek primijetio, da i tu poruka u svemu tome. E sad, koji dio je koji preteže? Ja mislim da ti prošireni eseji, a većina ih je prošli neki čak na 3 godine, kao što si u 3 različite godine pisane, oni se izmjenjuju. Mene to podsjećalo uvijek na koncept jazz sola. Ljudi misle uglavnom da jazz muzičari dolaze na scenu i ex nihilo iz ničega ili ni iz čega improviziraju stvar. To nije istina. Najveći dio jazz sola je upravo komponirano, uz naravno neke varijacije. I sad šta su radili neki od najboljih jazzera? Oni pamte razrađena ta sola na koje svaki put dodaju nešto, da bi se to napravila jedna kompozicija unutar kompozicije u tom smislu. Ja sam to nekako pokušao s tim esejima. Meni je ideja jazza jako bliska i kao metafora u tom smislu, da neko nabaci neku ideju ili neki motiv s kojim se onda pisac ili eseista nerigidno, kontra svake rigidnosti, igra. I zato mi je ta datiranost bila nekako jako važna, da se vidi da su eseji napredali. A naravno da je ona zadnja ruka je neka vrsta sinteze uvijek u tom smislu. Ali ona nikad ne dokida ono ranije. Ona je u međuigri sa ranijim dijelovima.
Kad smo razgovarali o tvojoj prethodnoj knjizi Telefonom, dakle Tajni život pjesama, mene delimično zbunilo to kako si jednu ozbiljnu analitičku aparaturu primenio na tekstove, muziku, izvođenje, aranžmane, nečega što pripada popularnoj kulturi ili popularnoj muzici, pop muzici. Ovdje toga nema u toj meri. Ovdje se zapravo baviš različitim vrstama muzike, nije samo popularna muzika, nego jedan vrlo zanimljiv, jedan meni od najboljih eseja u knjizi o jazz muzici, o Milesu Davisu, o naravno o Novom talasu ili Novom valu, o punk roku, o klasičnoj muzici i slično. Međutim, sad bih više se fokusirao na ono što je kulturološki bilo zanimljivo, tvoj potonji susret sa nekadašnjim rock ikonama, legendama i svojevrsno razočarenje koje je usledilo nakon dodira vlastitih idola. Svesno si se ogrešio, ako se ne varamo, ono Flauberovo, da se idoli ne dodiruju, da pozlata ne bi ostala od njih na našim prstima. Dakle, jedan je bio stvarnostni roker s početka 80-ih, postao je neduhoviti šovinista, da tako kažem. Drugi je, rekao bih, bio i ostao pristalica jednog komercijalnog pristupa muzici, kompilator različitih muzičkih žanrova, ali vrlo prihvaćen u inostranstvu, a treći je bio i ostao, rekao bih, jedna urbana rock legenda, ali sada samo izolovana, tvoj sugrađanin u Holandiji, neko ko je posvećen ponovnom prevođenju starogrčkih epova, doduše ne sa starogrčkog, i nekako sklon nekim paranoidnim konspirološkim teorijama. Zbog čega ti je bilo važno da i taj moment i razočarenja uneseš u svoju knjigu tekstova, kao i podsjećanja na ranije muzičke ukuse, odnosno ono što si slušao?
Ovo što si ti rekao za moj kritički aparat u odnosu na prošlu knjigu, to si ti vrlo delikatan, pa hoću reći da sam se ovaj put bavio ozbiljnijim temama nego prošli put. Ja to mogu na neki način prihvatiti. Prvi esej koji spominješ o susretu sa idolima, da, ja sam prekršio Flauberov moto, ili kako bih rekao, princip, ali zapravo ne svjesno. Ako se pročita na sve tri osobe, ja nalećem zapravo slučajno. Ili slučajno u takom kontekstu, odnosno, kako bih rekao, neželjeno. Gotovo nijednog ne tražim na nekakav eksplicitan način. Oni kao da mi ih sudbina šalje, da mi ih sruši na neki način. Ja sam time sejam htio otvoriti knjigu da bih pokazao da sam se, opet to pitanje egzila i pitanje nostalgije, to je jedno rješavanje balasta. Kako bih rekao, sukob sa samim sobom i sa svim onim što ti bilo najbitnije u životu, kad to se pokaže u svojoj stvarnoj mjeri u apsolutno najtežim godinama, u jednom ideološkom mraku, kad se nekada čiste stvari suoče sa tim prljavom realnošću u kojoj nešto od te prljavila prelazi, nažalost, i na aktere ovoga. A neki bogami su nešto toga stvarali u svome tome. I to je neka vrsta, kako bih rekao, katarze bila. To je neka vrsta, to je preteška riječ, ali neka vrsta čišćenja, neka vrsta suočenja. Da bih na istoj liniji, kad si me pitao u vezi moje zbirke, odakle pjesama, dakle odakle dijalekti i Mark Rotko, slikar. E, ovo što dolazi kasnije, Miles Davis i sve ostalo, to je to proširenje koje je donijelo egzil, neko stvaranje erudicije, ako hoćemo, čitanje i sve zajedno. Zato se na početku moralo riješiti ovih duhova prošlosti na neki način. Ali ne tako da ih odrežemo nekom autocenzurom, nego samo uvijek sukobom, uvijek konfliktom, uvijek suočenjem sa time. Da bi onda prodisalo sve ovo ostalo u knjizi gotovo po nekoj dramaturškoj liniji. Ne? Pa možemo ići onda i u Sovjetski savez, koji mi tad nije bio bitan, sada je, i kantautori i džez, koji mi je bio kao germinacija bitan da bi se razvio do nečega što je meni sada onako najbitniji muzički žanr.
I u ovom odgovoru si pomenuo egzil kao pojam i kao fenomen. On zaista jeste crvena nit ili kopča koja povezuje sve eseje. Hteo bih da malo problematizujemo ili da detaljnije odredimo taj fenomen i u tvojim esejima, a i u tvojoj ličnoj perspektivi koja je naravno tu prisutna. Dakle, koji je to tip egzila? Ti si Zagreba otišao 90. godina. 90. godina ljudi koji su emigrirali iz prostora bivše Jugoslavije, možda ih teško možemo nazvati političkim emigrantima, ali svakako da su otišli zbog rata i zbog jedne ratne psihoze, šovinizma i mržnje prema etnički drugom. Ali onda dolaze 2000-te takozvane demokratske promjene i činjenica da se dobar broj emigranata ili egzilanata nije vratio svojim kućama, i zapravo ono što je bilo na početku inostranstvo i perspektiva tuđine postaje zapravo trajni dom. Da li ti prepoznaješ u svom poimanju egzila faze, odnosno kako sebe definišeš u tom smislu kao egzilanta od 90-ih do danas, i da li se današnja perspektiva promenila u odnosu kako na tvoj rodni grad Zagreb, tako i na bivši glavni grad zajedničke države, koji povremeno svratiš ne tako često i gde sada razgovaram?
To je izuzetno pitanje. I kao svako izuzetno pitanje, to je strahovito teško pitanje, naravno, da bi se odgovorilo u kratkom vremenu. Egzil se razlikuje strahovito u svojim fazama. On ima jednu dramaturgiju koja je kompleksna, teška i neočekivana, ali ona bi se mogla napraviti čak kao neka vrsta, ova naša sadašnja ex-jugoslavenska, ne, kao neka vrsta simfonije ili neka vrsta antisimfonije ako hoćemo, gdje imamo tu ekspoziciju, razvoj i neku vrstu rekapitulacije na kraju. Samo što bi to imalo jedan negativni, jedan antipredznak u tom smislu, jer tu harmoničnog ništa nema u svemu tom. To je jedna simfonija diskontinuiteta i sukoba i tako dalje. Naravno, to su stare priče, to je, na početku imamo preživljavanje, pa imamo neku vrstu smirenja, čovjek pušta neke korijene i tako dalje. To je sve opisano i u drugim literaturama drugih nesretnih naroda koji su seljeni. Međutim, ono što, ja mislim, razlikuje ovu emigraciju od svih ostalih je da ne povjerujemo tehnologija. Tehnologija koja je prisutna danas je potpuno drugačija. To pišem u jednom novijem eseju. Sve ranije emigracije su imali isti način dolaska i odlaska, ili gotovo isti. Sad, da li je neko putovao brodom ili avionom, to su tako. Ali svi su dolazili negdje i gubila se ta, jako je mnogo trebalo da se čovjek negdje javi tamo odakle je došao. Sad, da li je to putovalo pismima ili već o telefonima, ali danas čovjek kreće u toku puta satelitima, može se javiti u trenutku kad dolazi tamo, uključit će mobilni telefon i ne samo da će čuti one koje je ostavio iza, nego može ih vidjeti doslovno na ekranu. To je to, budućnost je sada, to je the future je znao zaista u tom trenutku. Tako da se je i udaljenosti su postale uvjetnije, uslovnije, ambivalentnije, što je blizu, što je daleko. I isti takav odnos šta je blizu, šta je daleko je nakon toliko godina moje emigracije u odnosu na moj rodni grad, u odnosu na Beograd kao bivši glavni grad zemlje, sve u isto vrijeme strašno blizu, a ipak prostor kulturno, ideološki da ne kažemo, ostale su ogromne neke daljine i nekakvi nesrušivi i nepreskočivi zidovi u tom smislu. Što bliže smo informacijama, to je u direktnom susretu veća razlika. U samom suočenju. Jer se negdje stvari ne razvije u najboljem pravcu, rekao bih, u ovim krajevima po meni. Iako ja stalno ponavljam, ja nisam pesimist, ali vidimo što vidimo. E sad, to dolazi nekakva najnovija faza. Čovjek razmišlja o tome da se vraća ili da ostaje tamo. I na toj klackalici je mnogima jako teško, a meni kao piscu i kao autoru, kao pjesniku, kao umjetniku, mislim da je to najbolja pozicija. Upravo ta ambivalentnost između, da više nema straha da se čovjek vraća odakle je došao da može funkcionirati. Mislim da je za rad jako, jako dobro. Mislim da je to idealna pozicija za pisce.
Đorđe, ja bih sad izdvojio još dva eseja koje su mi se dojmili. Dakle, Crveno i crno je jedan, tako se zove drugi, Čistim svoj život ili U gorčini i ironiji. Ovi prvi razobličava jedan nadmeni odnos lažne superiornosti koji je posjedovao elemente kulturnog rasizma, rekao bih.
Apsolutno.
Dosta tako oštro prema Albancima u bivšoj Jugoslaviji. Na osnovu jednog citata, neću ni sada navesti ko je njegov autor, nismo pomenuli ni bivše rokere. Taj citat kaže da se, dakle, tom delu zemlje gde su Albanci predstavili većinu, da su živjeli bez ptica, bez violončelista i bez istorije. Drugi esej govori zapravo o strahu. To je tvoja interpretativna investicija o albumima Arsena Dedića 90-ih, odnosno jednom načinu mimikrijske reakcije kao i umjetničkog delovanja u nesrećnim vremenima, ratnim, represivnim, šovinističkim, poentirajući na jedan način koji, rekao bih, i nadilazi ovu ravan interpretacije, da, tako pišeš, ironija bez vere, bez vrednosti, bez moralnih principa ne predstavlja ništa ili jeste ništa. Posebno me zanimaju ova dva eseja, odnos prema manjinama, strah i delovanje, to jest mogućnost bavljanja umetnošću u represivnim vremenima. Zašto ste te dve teme privlačile i eto, osvrt na ova dva eseja?
Iz dva razloga. Zbog neshvatljive količine zla koja se nama dogodila od 91. nadalje. Neki od nas imali su tendenciju idealizacije prošloga vremena i tendenciju da sve gledamo u nekim binarnostima, u nekim polovima, da je nešto krenulo od nečega, od nekoga datuma. Zaboravljajući, naravno, svi smo čitali o genezi nacionalizma i tako dalje, ali u kulturi smo imali, barem ja, taj jedan osjećaj reza koji je došao s ratom. Esej Crveno i crno je također jedna vrsta suočavanja gdje ja unazad u jednom tekstu iz 80. godina otkrivam već jedno sjeme neshvatljivog rasizma koji je mogao proći u državi i sistemu koja je navodno kažnjavala svaku vrstu takvog šovinizma, otvorenog šovinizma. I to je nešto što mene beskrajno rastužilo. Ja mislim da čovjek koji je to napisao, kant autor novosadski, najpoznatiji, da je on talentiran čovjek. To nije argumentum ad hominem sa moje strane. Zato ja pišem u jednom trenutku, nije to samo on, to je grijeh svih nas. Pa koga više, koga manje u tom smislu, ko se sjeća toga vremena. I mislim da to opet za suočenje strahovito bitno. A onda su mi se naravno eseistički slagali, dolazili su mi stvari kako je, mi smo antene svi autori na taj način. Čitava jedna linija, tu se govori naravno o rasizmu prema kulturnom rasizmu i stvarno prema Albancima u tom smislu. A meni su dolazi samo nekakva imena, vrhunska kulturna imena. I tako sam ih složio u jedan. Ja sam htio da bježim od folklorizma. I to je, ako hoćeš, ja koji sebi ne smatram ljevičarom u tom pogledu, to je moj visokoparni antikolonijalni esej. E sad, kolonijalni odnos može biti naravno zapada prema nama, ali mi smo i unutar Jugoslavije imali neku vrstu subkolonijalizma u tom pogledu. I to je jedna strahovita dinamika bila. I morala se dogoditi sve što se dogodilo da bih ja nekako iz egzila počeo hvatati te veze da stvari nisu bile takve kakve su se činile, što zvuči ovako potpuno blentavo, ne, i banalno, ali nije tako. A što se tiče Arsena, to je knjiga o strahu. Koliko je zapravo malo potrebno bilo da se bude hrabar u nekim trenucima. To ne govorimo o nekakvim velikim akcijama, bilo čemu, nego da čovjek ima album koji zove Ministarstvo straha, pa da se to cenzurira, da se zabrani. Zamislite, riječ strah je bila zabrana. To je savršen, to je gotovo jedan psihoanalitički moment, da čovjek, najveći kantautor ovdje, ja mislim da njegov dominantni podsvjesni motiv u njegovim albumima bio strah, i onda se nekako dogodi da baš kad prvi put stavi riječ strah u naslov, nju je cenzurirao. Znači, nekakav self-fulfilled prophecy, što bi zrgao njega, profecija koja se ostvaruje pod, naravno, okolnostima takve ideološke strukture i vremena u tom smislu. Znači, jedan je esej 90. a drugi 80. I jedno i drugo ima veze sa tim generiranjem straha, odnosno šovinizma, straha od drugoga, ako baš hoćemo. A kod Arsena stvar bila od straha i od sebe. Opet zbog tih prokletih fluidnih identiteta, takozvanih, kojima se stalno vraćamo.
Đorđe, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Malo čas si rekao da nisi pesimista, tako da, kao da sam to znao, probat ćemo da sad na kraj razgovora uvedemo jednu utopijsku perspektivu, ako je ona moguća. Pozvat ću se na tvoj esej Glasovi zaboravljenih predaka, koji pominje fenomen nacionalnog jukeboxa, odnosno činjenicu da se početkom 20. veka, u njegovoj prvoj četvrtini od 1901. do 1925. je zabeleženo mnogo muzičkih snimaka i glasova i pesama iz celog sveta, i da se oni čuvaju u tom nacionalnom jukeboxu, između ostalog i emigranata sa naših prostora, i gde ti poentiraš da na neki način taj vavilonski skup glasova, muzike, izvođenja, performansa, kao da potencira jednu ideju koja je bliska Sjedinjenim Državama od njihovog osnivanja. Pitanja da li to uvek bila praksa, da se pojedinci prihvataju bez obzira njihovo poreklo, boju kože, status i sve ono što ih razlikuje. Kakva je mogućnost zapravo utopije danas? Ovo te pitam i kao građanina Holandije i kao neko ko je svakako i dalje vezan za ove prostore, u tom jednom nadetničkom, ali u socijalnom smislu koji je važan u odnosu prema emigrantima sa kojima Evropa nije umela da se nosi posljednjih godina, a boga mi u odnosu na, to više nije uspon desnice, to je već mainstream političke desnice koji postaje politička činjenica sa kojim živim.
Da, tu ću ja, bojim se biti malo provokativan i bojim se, kako bih rekao, jedna vrsta reakcionara u tom pitanju. Što se tiče svjetske utopije, o njoj ne bih razmišljao, zato što su utopijske teorije u tom pogledu su nas vodile samo u gulage, i ja kao jedan old school liberal u tom smislu i dalje se držim toga kao nekakav poperijanac, ako hoćemo, kaže, ja ću se u ime slobode riješiti ideje jednakosti svih. A što se tiče same Europe, uza sve probleme, uza sve što se događa, ja sam čovjek koji nazočite, koji tome svjedoči svaki dan. Tony Benn, engleski laborist, za kojeg se nije moglo reći da je desničar, da je prepadao onome što bi se moglo već onako lijevom krilu najljevijeg dijela laborista, rekao je jednom trenutku američkom autoru Michaelu Mooreu čuvenom, kaže, pa mi smo zapravo već ostvarili utopiju. Mi živimo utopiju. besplatne bolnice, besplatno školovanje, socijalna prava, radnička prava itd. Znači, nije pitanje tu, ako pojednostavim stvar, u tom dijelu zapadne Europe kojem ja pripadam, nije pitanje još stvaranja, nego je pitanje zadržavanja onoga što već imamo, što mislim da je, da je sljedeći veliki izazov. Da je to najveći izazov u tom smislu. I čak i u odnosu na emigraciju i tako da ja sam svjedočim radim u takvoj organizaciji kulturno-humanitarnoj u Holandiji, gdje smo direktno bili involvirani u prihvat izbjeglica iz Sirije. Kad sam vidio način kako se to nevjerojatno lako amortiziralo kad se hoće, ja mislim da Europa još nije izgubila taj potencijal emancipatorski uza sve probleme u sve to skupa. Što se tiče pak naših krajeva, tu sam zaista bez rješenja u ovom trenutku. Možda sam tu čak, kako bih rekao, možda to je jedna opet psihološka stvar. Čovjek postaje nesvjesno možda najveći optimista kad zna da je možda situacija najgora. Tako kad ja kažem da nisam pesimista, možda zbog toga što osjećam možda stvari jesu tako grozne. Pa mi ništa ne preostaje osim moga optimizma.
Dobro, rijetko je čuti ovakav eurooptimizam, moram da priznam.
Znam, ja sam u tom smislu, kažem, jedna vrsta reakcionira. Možda zato što sam u tom dijelu Europe gdje ti problemi još nisu tako radikalni. I to je taj uspon desnice o kojem govorimo i strah. Ja sam pisao o fenomenu Herta Wildersa. Nakon nekoliko godina, nakon svega, taj čovjek je potpuno beznačajna figura postao sad u ovom trenutku. I šta se vraća? Zato kažem, pitanje očuvanja, to je sve mazanje očiju. Ma nikakav problem, to su male stvari, to je migracija, tako da. U isto vrijeme što se događa? Događa se jedna neoliberalizacija zemlje koja nikad nije bila neoliberalna. Znači, to je ono čemu ja govorim, o očuvanju onoga što imamo, a ne o proširenju ili nekakvom hodu za ili trčanju ili ideji utopije u tom smislu. Ja se bojim da dok se razgovara o ovim ekstremnim desničarima takozvanim i pitanjima migracije, da nama događaju se tendencije da nam nestaju prava koja spadaju u najbolje što je Europa zamislila. To je ono što zovu socijaldemokratske države ili one koje su bar tome stremile. Nova vrsta negativnog liberalizma, kako bi rekao, neoliberalizma, u isto vrijeme nam pod krinkom ovih identitetskih sukoba hoće nam uzeti ono najbolje i najsvjetlije što Europa predstavlja u tom smislu. Tu mislim da je sljedeća borba.
Širok spektar tema i ideja koji se nalazi u tvojoj knjizi Tajne veze. Đorđe, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, uvijek mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Matić, pesnik, eseista, poznavalac muzike, na izvjestan način i kulturolog, a povod za naš današnji razgovor je njegova nova knjiga Tajne veze, koja je objavljena u Srbiji u izdanju Helixa izdavačke kuće iz Smedereva prošle godine.
Foliranti su prevarili vrijeme i izmiču mu od uvijek stalno. Oni su našli neko svoje, može se reći idealno, može se reći idealno. Foliranti su prevarili sebe, jer da se shvate nisu u stanju. Oni su uvijek sa samim sobom, na nekom blagom rastojanju, na nekom blagom rastojanju. Foliranti su prevarili narod, prosječan čovjek s pravom bjesni. Oni nemaju osjećaj mjesta, oni ničega nisu svjesni, oni ničega nisu svjesni. Foliranti su prevarili život, dok liju kiše, vjetrovi, šume. Oni su drsko stali u zaklon i neki bolji život glume, i neki bolji život glume. Foliranti su prevarili smrt, ne vjeruj nikad takvoj žrtvi. Ne nosi ih u rajski vrt, oni se samo prave mrtvi, oni se samo prave mrtvi.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Ahmeda Burića, Tebi šega što se zovem Donald, sarajevskog novinara i proznog pisca, koji je najpre objavljen u sarajevskom Bajbuku, a onda i u izdavačkoj kući Laguna iz Beograda. Ahmed je sa nama na telefonskoj vezi. Ahmed, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, zdravo, pozdrav Radio Beogradu, jednoj od kuća koje su formirale naše svetonazore.
Rekao bih za početak da su dve osnovne odlike tvog romana Tebi šega što se zovem Donald, dakle njegova forma, gde imamo pripovedanje u prvom licu, a naslovni lik Donald pripoveda, odnosno kazuje sarajevskom slengu, evocirajući najvećim delom svoje ratne godine, odnosno period opsade Sarajeva. Pitao bih te, dakle, na početku, zašto si se opredelio za ovu pripovednu formu jedne neposredne ispovesti kafanske u kojoj glavni lik se obraća svom sagovorniku koji nije imenovan, koji ne učestvuje u razgovoru, a zapravo kao da se direktno obraća čitaocu.
Pa upravo tako, mislim, ja sam htio da ta priča bude onako ispričana, što bi se reklo fudbalskim rječnikom, bez tartan staze, da je od da onog trenutka kad uđe čitaoc u tekst, da nema nikakvih prepreka, ograda koje bi ga sprečavale da to čita od prve, jer su to priče koje onako sakupljate. Naravno da sve to nije doživio jedan čovjek, niti jedan lik. To su priče koje onako sakupljate, koje vam se događaju. Međutim, zanimljiva je ova vaša observacija o tome da je to kafanska ispovijest. Negdje me podsjeća, kad je Goran Vojnović pisao toj knjizi, slovenački pisac i reditelj, on je rekao, kaže, sve se događa u jednoj noći. A ja uopće nisam mislio na taj način da se koncipira, da on meni to ispriča sve u okviru jedne noći. Ali ako je to uspjelo, ako je taj kronotop povezao sve te priče, onda nije bilo nikakvog drugog načina da se to ispriča nego ovako, što bi se reklo, u krug, jedan tet-a-tet.
Ja sam pomenuo kafanu, može i kafić, zato što često naručuje pivo, to me asociralo. Ali što se tiče sarajevskog slenga, tvoj lik je sredovečan muškarac, pa me podsjetio na jedan roman koji je napisao Damir Avdić, dakle bosansko-slovenački autor Tiket za revoluciju, koji je ispripovedan isto u prvom licu, ali iz ugla 20-godišnjaka. Mene zanima kako si kreirao svoj sleng, koji tip govora si zapravo uzeo, koliko si tu koristio, dakle, ono što je ulični govor, ono što su arhaizme, ono što je specifičnost, a ima dosta upotrebe i šatrovačkog.
Pa jest, ali to je onako urbani dio sarajevske općine centar. To je neki jezik koji pripada našoj generaciji i u tom smislu je on možda malo i konzerviran, jer već, recimo, kad odem na radio na emisiju Helen Mace i vidim kako govore, to je onako vrlo popularna emisija s radija Kameleon, ali kad vidim na način na koji klinci govore sada, uvjetno kazano klinci, ali duplo mlađi od mene, recimo, onda vidim da je taj moj idiom ipak pomalo konzerviran. Tako govore ljudi rođeni u 60-im, recimo, u 60-im i prvoj polovini 70-ih. Već generacija koja je rođena nakon, recimo, neke 76-te, 7-me, već tako ne govori. U tom smislu je, dakle, to jedan onako klasičan sarajevski govor na način, recimo, na koji je klasičan beogradski, recimo, dočalski. Dakle, to je jedna onako, malo, ako mogu tako da kažem, niša, malo i zaštićena, a eto, malo, ako nisam neskroman da kažem, mi smo taj dio u jednom smislu i odgajali i doveli ga do neke eto činjenice da mi sad možemo o njemu razgovarati. Ja imam knjigu poezije koja se zove Materni jezik, jer mene to imenovanje jezika, onako i njegovo to raščetvorenje i ovo na mene to onako prilično buni, u nekom smislu ne da mira, ali kad to sve složimo, knjiga Tebi šega što se zovem Donald, napisane sarajevskim urbanim idiomom.
Iako iz Donaldovih monologa, koji su skoro pa solilokvijumi, saznajemo ponešto i o posleratnoj evoluciji grada, saznajemo o privatnom životu ovog lika, kao i o nekim savremenim društvenim previranjima, ipak najveći deo njegovih sećanja zauzima evokacije ratnog perioda. Koja je bila tvoja motivacija da napišeš još jednu knjigu o ratu, i to posle više od 20 godina od njegovog formalnog kraja?
Ma ja nekako mislim da umjetnost ipak, možda sam tu naivan, ali umjetnost ipak treba da liječi rane. Ja sam u tom smislu ipak možda išao nekim možda terapeutskim putem u odnosu prema sebi. Jer sve te priče koje ljudi pričaju, mislio sam da će ostati nezabilježene, a ne bi trebalo tako da se ipak na neki način iščisti ta podsvijest kojoj ipak rat, kao u Heraklitovoj misli da je svega gospodar i svega kralj, određuje glavne tokove. U tom smislu sam ja, kad bih mogao bilo što pomoći da se te ratne traume prevaziđu, ja bih bio zaista sretan. Hvala vam na tome što ste rekli da sam ja uhvatio nešto od današnjeg Sarajeva. To je recimo jedan od najboljih komplimenata koje sam dobio, a njega mi uputio moj prijatelj Goči Stojanović, vaš sugrađanin. Jer to današnje Sarajevo je jedna prilično neuhvatljiva, depresivna, ograničavajuća stvar.
Meni je isto tako zanimljivo da je lik Donalda Merbaha, on je bio u prilici zapravo da se nekoliko puta sretne sa kontroverznim braniocima grada, koji su pre rata se bavili nelegalnim radnjama, ali su se prvi suprotstavili na početku rata prilikom opsade, za vreme rata da komunicira sa nekim od stranih novinara, a posle rata, dakle u romanu ga kao poznatog veterana kontaktira i sam ministar. Dakle, on nije običan vojnik, nego je bio komandir čete. A sa druge strane, zamislio si ga da nije previše obrazovan, jedva da je upisao fakultet, nije ni iz neke imućne porodice, ali ima svoju radnju i praktično je bio mali zanatlija pre početka rata. Pa se ja pitam, zašto se opredelio za ovakav status junaka i za jedan takav narativ koji svakako nije nacional-patriotski, ali s druge strane ne možemo reći ni da je potpuno negatorski u odnosu na neki mainstream narativ o ratu?
Da, pa on je, kako kažem, budući da se radi o čovjeku koji je živ, ja, koji mi je ispričao neke od tih priča, on je ipak rađen prema stvarnom liku. To je čovjek iz Sarajevske Mahale Gorica koji, kako kažem, ima te svoje automobile, tu svoju firmicu, ranjavanje u ratu, u Njemačkoj ima, ne znam, nije desetine operacija da bi ga se skrpilo. Dakle, njema ja tu nisam nešto puno fikcionalizirao. Taj čovjek onako odgovara se. Bilo mi drago, kad sam završio knjigu, ja sam pravom Donaldu poslao poruku. Majstore, ja sam završio. Ako želiš da ti pošaljem na čitanje, ne bih te htio povrijediti. Ako želiš da ti pošaljem na čitanje ili da promijenim ime, molim te mi kaži. On je rekao, ja tebi vjerujem. Dakle, u tom smislu bi to moglo odgovarati ovome što vi zovete dominantnim narativom o ratu. Možda je to doista tako. Tako da to nije prevelika mašta, ako mogu tako da kažem. Ako jeste, ona je u jeziku, u tom jezičkom eksperimentu. Tako da on je koncipiran prema onome kakav on stvarno jest. Jer čovjek koji onako govori, nije njemu do obrazovanja, njemu je da ga razumije.
Nadimak tvog pripovedača, mi ćemo se sad zadržati na književnom liku, ne na stvarnoj ličnosti. Njegov nadimak je u romanu Švabo, isto kao i Ivici Osimu, nemačkog je porekla, dakle si nemačkog vojnika koji je posle rata ostao da živi u Bosni, ima kompleksan identitet tuđ sredine koju potpuno prihvata i čiji je sastavni deo i posebno od detinjstva kada smo si svi mi igrali partizani Nemaca, njemu je bilo teško ne da se opredeli nego da ikada bude na strani partizana. I sada kad on govori o svim etničkim grupama koje postoje u gradu u kome odrasta, posebno osjetljivost rekao bih ispoljava i prema Romima koje je vrlo prisno naziva ciganima, ni se protiv političke korektnosti savremene koju ne podnosi, a zanimljiv mi je, čitav roman je zanimljiv ako se tako čita, taj odnos koji ima prema Srbima kao svojim dojučerašnjim komšijama s kojima je s jedne strane ratovao, deo su bili s njim u armiji BiH, a nedostaju mu kao komšije, recimo i Srpske čaršije ili drugih delova grada, odakle su se jednim delom odselili. ali ipak najveću kritičku paljbu, da tako kažem, osipa po takozvanim, kolokvijalno rečeno, papcima. Ja ih doživljavam, to su ruralni, odnosno došljaci sa sela, prema njihovim navikama koje po njegovom mišljenju uništavaju grad. Tako da možemo iščitavati u njegovim stavima pravi jedan socijalno-politički spektar. Pa sad ja tebe pitam, koga zapravo predstavlja tvoj lik, da li bivšu, da li sadašnju raju, odnosno gradsko stanovništvo ili nekog trećeg?
On predstavlja one koji su ostavljeni. Neko je nekad objavio jednom statistički podatak kako nas u Sarajevu rođenih danas imaju oko 17%. To je onako malo paradoksalno. Ok, svi se gradovi mijenjaju, sve sredine dolascima i odlascima, prave nove identitete. Međutim, ovdje je stvarno na neki način duboko poražena ta urbana tekstura. Ili odlascima, ili nekakvim generalnim navika novog stanovništva. Kad se nekako sjetim da ovuda, kad si prije prolazio ovdje u okolini gdje ja živim, gdje sam ja odrastao, kad se sjetiš da si mogao vidjeti, ne znam, Oskara Davića kako se šeta, ili ne znam, Gorana Bregovića kako vozi svog Jaguara, ili ne znam ja, različite nekakve profile, a danas možeš vidjeti ono ulične nasilnike i cijeli taj jedan mulj društveni, onda zapravo shvatiš koliko smo mi duboko poraženi kad je rat u pitanju. Meni je zato teško, bolno mi je kad se, recimo, a pogotovo u Beogradu i u Zagrebu, sve ono što se u Bosni događa kao političko tijelo posmatra kroz prizmu Bakira Izetbegovića. Taj čovjek bez 10 tjelohranitelja ne ide nigdje. On je neomiljen. On ima tu glasačku mašinu kakvu ima, ali što bi se reklo, pobogu ljudi, mi smo svi takvi. Donald je glas onoga što je, kako mu ostalo od nekadašnjeg Sarajeva i Raje. Sarajevo je istina pritjerano da to bude. A Sarajevo je istina pritjerano da to bude. Matirano je topovskim cijevima, da stiješnjeno je bilo. I bilo je u opsadi, ali s druge strane, dakle, s te strane da je fizički grad opstao, to možemo reći. Međutim, ono što je unutra, to su zaista jedne nezaliječene rane i mislim da Donald uglavnom predstavlja nosioca tih rana.
Rekao bih da je i tema novca, odnosno socijalnih odnosa, veoma važna za ovaj lik. On je u ratu shvatio važnost novca, odnosno citat čemu pare služe, da pametniji eksploatišu gluplje, a da gluplji budu sretni što rade za njih. Dakle, to je citat. Jednu i drugu stranu ratu vidi kao fukare, dakle kao izmanipulisanu sirotinju, ali čini mi se da upravo tu i vidi perspektivu mogućeg razumevanja socijalno istih, a nacionalno različitih grupa. Na kraju romana prikazan jedan socijalni bunt građana protiv otuđene i potkožene političke elite. Koji je za tebe kao autora značaj socijalnih tema u ovom romanu i kada će građanima socijalne teme postati značajnije od nacionalnih ili ratnih?
Ako me išta zanima u ovom društvu, onda bi to bila promjena. I iz vaših usta, Boži uši, što se kaže. Međutim, naš je narod prilično gluh. Mi smo taoci nacionalnih politika. Kod nas su stranke na vlasti zapravo postale firme koje zapošljavaju svoje glasačke mašine i drži nas u jednoj vrsti apsolutne stalne neizvjesnosti po kojoj je ulaz u Evropsku uniju blokiran do 2025. godine. Vi pokušajte zamisliti u kakvom ste šahu, ako mogu tako da kažem. Dayton je napravio zemlju u kojoj se ne možete zvati Bosance. S druge strane, u zemlju koju imaju tri jezika, tri naroda, sve se dijeli na tri. Tako da je to u jednom smislu zaista nepodnošljivo. To je u javnom i u socijalnom i u političkom smislu je to neizdrživo. S druge strane, taj neki odnos, te segregacije, ako mogu da kažem, u kojem su se neki obogatili, a neki postali još siromašniji, naravno nervira Donalda jer vidi šta se radi. Vidi šta se radi, pogotovo šta se radi u ime te kleptokratije, ako mogu tako da kažem, koja uredno puni državne kase i svoje džepove, a osiromašuje svoje građane. Nikome, osim oligarhiji oko vrha nacionalnih političkih stranaka, pa i u jednom smislu i opozicije, nije dobro. Jer ovo je društvo koje je poraženo znanje. Ovo je društvo koje ne drži do nauke, koje se voli onako obradovati sportskim uspjesima i spektaklima, ali društvo koje ne proizvodi novi kvalitet. U tom smislu je ona Donald
meni je zanimljivo jedno poglavlje, ono se malo razlikuje od drugih, zove se Gradski derbi, zato što tu Donald je više pod uticajem emocija, ponešto i alkohola, pada u vatru, viče, dakle nastupa kao polemičar u kafiću ili kafani, pa se i prozni tekst menja da bi dočarao taj njegov uzbuđen, iskidani govor, onda i ponašanje, zato što u tom stanju ne može da o tome svedoči, pa se uvode didaskalije kao u jednom dramskom tekstu. I sad tu jedna tema koju Donald razmatra i napada, kako vidi, to je fenomen servilnosti domaćeg stanovništva prema uglavnom stranim osvajačima, od Turaka, Austrijanaca, Srba u Kraljevini Jugoslaviji, Nemaca, komunista, pa sve do takozvanih papaka u savremeno doba. Kako zapravo razumeti ove stave, da li kao presek mišljenja običnih građana, kao neku vrstu alternativne istine, ili to treba jedino razumeti kao jedan dramski, odnosno pripovedački postupak u kome si uneo i malo ironije?
Pa kako kaže jedno i drugo, mi jesmo servilni. Ovi narodi ovdje već uglavnom su, kako kaže, imaju nešto kolonijalno, uvijek se traži nekakav lažni identitet u velikoj prošlosti, onaj mit o izgubljenom raju. Sad je kako je to, i ovi su narodi skloni izmišljati neke svoje povijesti, da su, ne znam, bili strašno važni u Evropi, a ovo je uvijek bilo nekako onako, što bi se reklo, pol kolonija, činim se po mentalitetu bliže afričkom nego evropskom kontekstu. I s te strane je ta servilnost izrodila jednu vrlo čudnu orientalnu komunikaciju koja se ogleda u tom jednom, znaš, nemoj da se sve kaže do kraja, nemoj da se pametnom i šare dovoljan. Verbalizacija se ipak smatra jednim onako major, vidi ga opet Dali. Dakle, da sve te traume nosi sa sobom. On duboko shvaća da nešto nije normalno u društvu u kojem se ljudi dijele prema tome kako se ko zove. To je nenormalno. I u tom smislu je on duboko pogođen, a na vlasti to je koži, što kažete, osjetio šta znači biti drugi i drugačiji. Nije to njemu niko ispripovijedao. Nije on to naučio na seminarima nevladinih organizacija o političkoj korektnosti, u kojoj je najvažnije da napiše o knjigi tekste, na primu seminar u kojem će ministarstvo, on neko zapadno ministarstvo, biti sretno zato što je potrošilo nešto od svojih novaca na to da se balkanski narodi ne ubijaju. Domovina njegovog djeda platila silu na koji je način Njemačka morala obračunati sa vlastitom zabludom o tome da treba da vlada svijetom. Kod nas su te zablude takve da mi se ne možemo da vladamo sami sobom. Ono što ovome društvu treba je duhovna dekontaminacija.
Ahmed, ja sam pripremio još jednu pitanje za tebe. Meni se svidjela rečenica sa 116. strane kojim se završava poglavlje Nismo mi za ovaj vakat. Tu narator primećuje da mu se grad po kome šeta, i tu uglavnom nedeljom, jer tu najmanje sreće druge ljude koji ga nerviraju, postao manji, manji nego što mu je bio u detinjstvu, pa kaže, citat, a od malog vazda malo, a u malom se čovjek brzo osili ili propadne. Te rečenice su mi dostojne Konstantinovićeve filozofije Palanke. Evo da ih protumačimo za kraj, kako je živjeti u malim i skučenim sredinama Sarajeva, Bosne, Beograda i drugih balkanskih patuljastih državica.
Na kraju sve krene i završi na toj filozofiji Palanke, o dijelu čovjeka koji je radio za mediji kojem mi radimo ovaj intervju. Izraz je ipak u tome da se ne gledamo preko nišana. Ako je kako mogući, stalno se zvecka oružjem, stalno ta neka špip kočnica, taj lavež pasa, ti neki tipovi u čipovima, nabuđeni nekim BMW-ima s pištoljima. Ovo vrijeme je donijelo jednu čudnu vrstu. U tom smislu se Donald referira, kaže, da nisam mi za ovaj vak, jesmo li tako ipak vaspitani u nekom drugčijem registru. Ja negdje u Mostaru, kod majčnih, gdje sam odrastao, pamtim neku sunčanu avliju, neki ze onako koja izgleda u onako malo idealiziranoj Markesovoj slici. Juga, pamtim neki zeleni megahertz, nekog zelena modulija, neke stvari koje te duboko obilježe. Naša je jedina šansa u tome da se gledamo bistro. Tvoju umjetnost ne određuje ono s kim spavaš, nego oko čega i kad se budi.
Ahmed, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala najljepša.
Naš sagovornik danas, Ahmed Burić, sarajevski pisac i novinar, a mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman, Tebi šega što se zovem Donald, koji je objavljen i u Beogradu posle sarajevskog, odnosno izdanja Bajbuka, dakle izdanja Lagune, i može se naći u svakoj knjižari.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 14. mart. Čuli ste naše sagovornike Đorđa Matića i Ahmeda Burića. Đorđe Matić, autor knjige Seja tajne veze, Ahmed Burić, romana Tebi šega što se zovem Donald. A današnju emisiju su pripremili kao muzička urednica Tatjana Kosanović, Nena Đorđević je snimatelj, Milenko Mićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Otvoren za pogode, otvoren za trčanje.